իններորդ։ Հավերի համայնքը, որտեղ տեսը նշանակված էր որպես հսկիչ, մատակարար, դայակ, բժիշկ ու բարեկամ, տեղավորված էր ծղոտածածկ մի հին տնակում, որը գտնվում էր ցանկապատով օղակված մի վայրում։ Ժամանակին դա եղել էր պարտեզ, բայց հիմա վեր էր ածվել կողկրտելով ամրացրած մի ավազապատ հրապարակի։ Տնակը պատած էր բաղեղով, և դրանով փաթաթված սխնելույզը թողնում էր քանդված աշտարակի տպավորություն։ Ներքևի սենյակներն ամբողջապես հատկացված էին հավերին, որոնք սեփականատիրոջ տեսքով զբոսնում էին դես ու դեն, ասես տնակը կառուցել էին իրենք, և ոչ թե գերեզմանատան արևմտյան ու արևելյան կողմերում ննջող, այժմ փոշի դարձած ինչ-որ վարձակալներ։ Այդ անցած գնացած սեփականատերերի սերունդները իրենց տոհմի նկատմամբ դա գրեթե առհամարանք էին համարում, երբ սիրած տունը, որի վրա իրենց նախահայրերը այնքան փող էին ծախսել, եղել էր մի քանի սերունդների սեփականությունը, մինչև դեր բրվիլների այդտեղ հաստատվելը և շինարարական աշխատանքներ կատարելը։ Միսիս Սթոք Դերբրվիլի կողմից տունն անվրդովությամբ վերածվեց հավանոցի, հենց որ այդ սեփականությունն նորենքով անցավ իր ձեռքը։ «Պապերի ժամանակ տունը բավական լավ էր և մարդկանց համար», ասում էին նրանք։ Սենյակներում, ուր մի ժամանակ լսվում էին նորածին մանուկների ճիչերը, այժմ լսվում էին ձվից դուրս եկած ճտերի թխթխկոցները։ Հավերի վանդակները զբաղեցնում էին այն տեղերը, որտեղ մի ժամանակ դրված են եղել պատկառելի հողագործների աթոռները։ Օջախի անկյունը և նախկինում բոցկլտացող բուխարին հիմա լցված էին շուրտված փեթակներով, որոնց մեջ հավերը ձու էին ածում։ Իսկ հողամասը, որ մի ժամանակ իրար հաջորդող տանտերերը հոգատարությամբ բահով մշակում էին, ակլորները փորփրել էին ամենավայրենի ձևով։ Տունն ու պարտեզը շրջապատված էին պատով, և ներս մտնել կարելի էր միայն դռնով։ Հետևյալ առավոտ, երբ տեսը, որպես մի պրոֆեսիոնալ հավագետի աղջիկ, հենվելով իր հմտության վրա, մոտ մի ժամ զբաղված էր այդ տնտեսության փոփոխման և բարելավման հարցերով, դուռը բացվեց ու ներս մտավ սպիտակ գլխարկով և գոգնոցով մի աղախին։ Եկել էր նա կալվածատիրոջ տնից։ «Միսիս Դերբրվիլը սովորականի պես հավեր է ուզում», ասաց նա, բայց նկատելով, որ տեսը այնքան էլ լավ չհասկացավ, բացատրեց. «Միսիսը պառավ է և կույր»։ «Կույր»՝ բացականչեց տեսը։ Նախքան կհասկանար, թե այդ նորությունը ինչ վախ է ներշնչում իրեն, տեսը ուղեկցի ցուցմունքով վերցրեց համբուրգյան ցեղական ամենագեղեցիկ թռչուններից երկուսը և աղջկա ետևից, որի ձեռքին նույնպես երկու թռչուն կար, գնաց դեպի հարևան տունը, որի զարդարված ու տպավորիչ արտաքին տեսքը ցույց էր տալիս, որ դրա սենյակների բնակիչներից մեկը սեր էր տածում դեպի այդ անլեզու արարածները. ամենուր փետուրներ էին, խոտերի վրա վանդակներ էին դրված։ Ներքին հարկի հյուրասենյակում, մեջքով դեպի լույսը, բազկաթոռի մեջ հանգիստ ընկղմվել էր ալեհեր, 60 տարեկանից ոչ ավել, նույնիսկ պակաս, մեծ գլխարկը գլխին մի կին, ագարակի սեփականատերն ու տանտիրուհին։ Նա ուներ դյուրաշարժ դեմք, որ հաճախ է պատահում այն մարդկանց մոտ, որոնց տեսողությունը սկսում է նվազել աստիճանաբար, և նրանք ակամայից եռանդուն կերպով աշխատում են պահպանել այն, մինչդեռ կուրացած կամ իծնե կույր մարդկանց դեմքը լինում է անշարժ։ Տեսը ձերքերին մի թռչուն բռնած մոտեցավ տիկնոջը։ «Ա, այդ դուք եք այն երիտասարդ կինը, որը խնամելու է իմ թռչունները», ասաց Միսիս Դերբրվիլը, ճանաչելով անծանոթ քայլերի ձայնը։ «Հույս ունեմ, նրանց լավ կնայեք. իմ կառավարիչն ասում է, որ դուք միանգամայն կարգին անձնավորություն եք. Դե, հապա ո՞ւր են նրանք»։ «Ահ, սա ինքնագոհն է, բայց այսօր նա ինչ-որ այնքան էլ աշխույժ չէ, այնպես չէ»։ «Ըստ երևույթին վախեցել է, որ ընկել է օտարի ձեռքը»։ «Եվ Ֆինան էլ»։ «Այո,
Նրանք մի փոքր վախեցել են, այդպես է չէ սիրելիներս, բայց շուտով քեզ կընտելանան։
Մինչ պառավը խոսում էր, տեսնու աղախինը, հնազանդվելով նրա շարժումներին, հավերն առանձին-առանձին տեղավորեցին նրա գոքում, և նա սկսեց շոյել դրանց գլխից մինչև պոչը, շոշափելով ակլորների կտուցները, կատարները, բաշերը, նրանց թևերն ու մագիլները. Շոշափելով իսկույն ճանաչում էր դրանց, և հայտնաբերում էր ամեն մի կոտրվածք կամ աղտոտված փետուր. Ձեռք տալով դրանց կտնարքներին, իմանում էր, թե ինչ են կերել, քիչ են կերել, չափից ավելի են կերել. Պառավի դեմքն արտահայտում էր նրա ուղեղում կատարվող քննադատության կենդանի մնջախաղը. Աղջիկների բերած թռչունները պատշաճ ձևով ետ տարվեցին բակ, և այդ պրոցեսը կրկնվեց մինչև բոլոր ակլորներն ու հավերը, Համբուրգյան, Բանթամյան, Բրահմայան, Գորկինգյան, և այն ժամանակ մոդայիկ այլ ցեղական թռչուններ ներկայացվեցին պառավին, որը ծնկներին դրած թռչունները շոշափելով հազվադեպ էր սխալվում. Դա տեսին հիշեցնում էր մի կոնֆորմացիա, որի եպիսկոպոսը Միսիս Դերբրվիլն էր, հավերը երիտասարդներն էին, իսկ ինքն ու աղախինը դրանց դաստիարակող ծխի քահանան ու ծխատերը. Արարողության վերջում Միսիս Դերբրվիլը, դեմքը խոժորելով և կծկելով, հանկարծ հարցրեց.
«Կարող եք սուլել»։
«Սուլել, Տիրուհի»։
«Այո, մեղեդի սուլել»։
Տեսը գյուղական շատ աղջիկների պես կարող էր սուլել, բայց համոզված էր, որ բարեկիրթ հասարակության մեջ այդպիսի բանով չեն զբաղվում. Եվ սակայն քաղաքավարությամբ ընդունեց, որ սուլել կարող է.
«Այն ժամանակ դուք ամեն օր պետք է զբաղվեք դրանով. Ինձ մոտ աշխատում էր մի տղա, որն այդ բանը շատ լավ էր անում, բայց նա թողեց գնաց. Ես ուզում եմ, որ դուք սուլեք իմ խացկտիկների համար. Տեսնել չեմ կարող, բայց սիրում եմ լսել նրանց. Եվ այդ ձևով մենք նրանց սովորեցնում ենք երգել. Ցույց տուր նրան, Եղիսաբեթ, թե որտեղ են վանդակները. Պետք է սկսեք վաղվանից, այլապես նրանք իրենց սովորածը կմոռանան. Այս մի քանի օրը խացկտիկները անուշադրության են մատնված. Միստր Դերբրվիլը այս առավոտ սուլեց նրանց համար, Տիրուհի», ասաց Եղիսաբեթը.
«Նա…
Փուհ…»
Պառավի դեմքը գարշանքից կնճռոտվեց և այլևս չխոսեց. Այսպես ավարտվեց տեսի ընդունելությունը իր երևակայական ազգականի կողմից, և թռչունները տարվեցին իրենց տեղերը. Միսիս Դերբրվիլի վարվելակերպը աղջկան շատ չզարմացրեց. Տան մեծությունը տեսելուց հետո նա ավելին չէր էլ սպասում. Սակայն նա ամենևին չգիտեր, որ պառավը մի բառ անգամ չէր լսել այսպես կոչված ազգակցական կապի մասին. Տեսը եզրակացրեց, որ այդ կույր կինն ու որդին իրար չէին սիրում. Բայց այս բանում էլ նա սխալվում էր. Միսիս Դերբրվիլը առաջին մայրը չէր, որ ստիպված էր իր զավակին սիրել վիրավորանքով և դառնությամբ երանգավորված սիրով. Չնայած նախորդ օրվա ոչ հաճելի ծանոթությանը, առավոտյան, երբ արևը շողաց, տեսն արդեն հաստատվել էր այդտեղ, և ազատությունն ու իր վիճակի նորության փաստը համակեց նրան բարձր տրամադրությամբ. Նա իր ուժերը պետք է փորձեր միանսպասելի շրջանում, և այդ պաշտոնում մնալը կախված էր աշխատանքի հաջողությունից։ Եվ հենց որ մենակ մնաց պատով շրջափակված պարտեզում, նստեց հովանոցի մի վանդակին և լրջորեն շրթունքները դուրս գցեց, պատրաստվելով փորձել վաղուց անուշադրության մատնված սուլելը. Նա տեսավ, որ իր նախկին ընդունակությունը չքացել է, և շրթունքների միջից լսվում էին ոչ թե պարզ նոտաներ, այլ միայն խուլ հնչյուններ. Փչում էր ապարդյուն, և զարմանում, թե ինչպես կարող էր զրկվել բնածին արվեստից, երբ պարտեզի պատը քոթեջից ոչ պակաս խտությամբ քողարկող բաղերի ոսկերի միջից լսվեց մի շարժում. Նայելով այդ կողմը, նկատեց, որ մի կերպարանք պատի վերևից ցատկեց ներքև։ Դա ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ Ալեք Դերբրվիլը, որին չէր տեսել Երևանից, երբ իրեն հասցրել էր պարտիսպանի քոթեջը, որտեղ նրան սենյակ էր հատկացված։ «Պատիվս վկա», բացականչեց նա, «ոչ բնության և ոչ էլ արվեստի մեջ ձեզնից ավելի գեղեցիկ բան երբեք չի եղել, զարմուհի տես»։ Զարմուհի բառը մի փոքր հեգնական երանգ ուներ։ «Պատի վրայից հետևում էի ձեզ. Պատվանդանի վրա նստած, անհամբերության արձանի պես ուրցնում եք ձեր այդ սիրունիք կարմիր շուրթերը, որպեսի Սուլեք. Փչում եք ու փչում, թաքուն հայհոյում եք, և չեք կարողանում մի նոտա անգամ արտաբերել. Այո, իհարկե, ջղայնանում եք, որովհետև չեք կարողանում ձեր ուզածն անել»։
«Ջղայնանալ կարող եմ, բայց չէի հայհոյում»։
«Ա, հասկանում եմ, թե ինչու եք այդ անում. Այն խաց կտիկները. Մայրս ուզում է, որ դուք շարունակեք նրանց երաժշտական կրթությունը. Ինչ եսամորն է, կարծես այդ անիծված ակլորների և հավերի խնամքը քիչ է. Եթե ձեր տեղը լինեի, վճռականորեն կմերժեի»։
«Բայց նա հատկապես ուզում է, որ անեմ այդ, և առաջարկում է սկսել վաղն առավոտից»։
«Միթե, այն ժամանակ ես ձեզ 1-2 դաս կտամ»։
«Ո, ոչ, հարկավոր չէ»,»
ասաց տեսը, ետ-ետ քաշվելով դեպի դուռը։ «Դատարկ բան եք ասում, ես չեմ ուզում ձեզ դիպչել. Ես կկանգնեմ ցանցի այս կողմում, իսկ դուք մյուս կողմում, այնպես որ կարող եք ձեզ լիովին ապահով զգալ. Հիմա հապա մի նայեք, դուք շատ կոպիտ եք ձեր շրթունքները ուրցնում. Հարկավոր է այ այսպես»։ Նա ցույց տվեց և սուլեց մի տող. «Հեռու, հեռու տարեք այդ շուրթերը»։ Բայց տեսը այդ ակնարկը չհասկացավ։ «Հիմա փորձեք», ասաց Դերբրվիլը։ Տեսը փորձեց լուրջ երևալ, դեմքն արձանի պես խիստ էր, սակայն Ալեքը պնդում էր, և ի վերջո, որպեսի ազատվի նրանից, տեսը հետևելով նրան, շուրթերը ուրցրեց, բայց շփոթված ծիծաղեց, իսկ հետո վրթովված շիկնեց, որ ծիծաղել էր։ Ալեքը քաջալերում էր. «Նորից փորձեք»։ Տեսն այս անգամ բոլորովին լուրջ, տանջալից լուրջ տեսք ընդունեց և փորձեց։ Ի վերջո, անսպասելի լսվեց մի իսկական զիլ սուլոց։ Հաջողության ռոպեական ուրախությունը սիրտ տվեց նրան։ Աչքերը լայն բացվեցին և ակամայից ժպտաց։ «Այ այդպես, հիմա հունի մեջ ընկաք, կշարունակեք»։ «Ասացի, ձեզ չեմ մոտենա»։ «Եվ չնայած, որ ոչ մի մահկանացու երբեք չի ենթարկվել այս օրինակ փորձության, ես հավատարիմ կմնամ իմ խոսքին»։ «Ասացեք, տես, իսկ իմ մայրը ձեզ տարօրինակ չթված»։
«Ես նրան դեռ շատ քիչ եմ ճանաչում, սըր»։
«Ինչպես տարօրինակ չթվա, եթե ձեզ ստիպում է սուլել խաց կտիկների համար»։ «Առայժմ ինձ բանի տեղ չի դնում, բայց դուք նրան միանգամայն սիրելի կդառնաք, եթե լավ վարվեք թռչունների հետ»։ «Ցտեսություն, եթե դժվարության հանդիպեք և օգտության կարիք զգաք, մի դիմեք կառավարչին, անցեք ինձ մոտ»։ Այդպիսի պայմաններում տես Դրբեյֆիլդը սկսեց աշխատել։ Հետագա բոլոր օրերը նման էին առաջին օրվան։ Ալեք Դերբրվիլի հետ ունեցած մտերմությունը, որ այդ երիտասարդ նրա մեջ զարգացնում էր իր զվարճալի խոսակցությամբ, իսկ երբ մենակ էին լինում, կատակով նրան անվանում էր Զարմուհի, շատ բան փոխեց տեսի սկզբնական ամոթխացության մեջ, առանց սակայն ներշնչելու այլ զգացում, որը կարող էր առաջացնել մի նոր, ավելի քնքուշ տեսակի ամոթխացություն։ Բայց տեսն ավելի զիջող դարձավ Ալեքի նկատմամբ ոչ թե վերջինիս իր հանդեպ ունեցած ընկերական վերաբերմունքից, այլ նրանից և նրա մորից իր անխուսափելի կախման պատճառով։ Երբ տեսը տիրապետեց սուլելու արվեստին, շուտով հասկացավ, որ Միսիս Դերբրվիլի սենյակում խացկտիկների համար սուլելը այնքան էլ դժվարին զբաղմունք չէ, քանի որ իր երաժշտասեր մորից սովորել էր բազմաթիվ եղանակներ, որոնք հիանալի հարմարվում էին այդ երգեցիկ թռչուններին։ Ամենառավոտ, վանդակների կողքին կանգնած սուլելը շատ ավելի հաճելի էր, քան պարտեզում աշխատելը։ Կաշկանդված չլինելով երիտասարդի ներկայությամբ, շուրթերը դնում էր վանդակի ձողերին և նրբագեղությամբ հանգիստ սուլում էր իր ուշադիր ունկնդիրների համար։ Միսիս Դերբերվիլը քնում էր չորս կողմից ծանր մետաքսե ծածկոցներ կախած մի լայն մահճակալի վրա, իսկ խացկտիկները զբաղեցնում էին նույն սենյակը, որտեղ ազատ թռչում էին դեսուդեն և փոքրիկ սպիտակ հետքեր թողնում կահույքի ու պաստառների վրա։ Մի անգամ, երբ տեսը պատուհանի վրա շարած վանդակների մոտ սովորականի պես իր դաստ էր տալիս, նրան թվաց, թե մահճակալի ետևից ինչ-որ ձայն լսեց։ Պառավ Լեդին սենյակում չէր, և շուռ գալով, աղջիկը վարագույրի ծոպերի տակից նկատեց մի զույգ կոշիկի դուրս ցցված ծայրեր։ Նրա սուլոցը դարձավ այնքան աններդաշնակ, որ լսողը, եթե այդպիսին կար, պետք է գլխին կներ, որ նա կասկածում է իր ներկայության մասին։ Դրանից հետո տեսը ամեն առավոտ ստուգում էր վարագույրների ետևը, բայց այլևս երբեք ոչ ոքի չէր նկատում։ Ալեք Դերբերվիլը, ըստ երևույթին, ավելի նպատակահարմար համարեց այդ տեսակ թաքստոցով նրան այլևս չանհանգստացնել։